на хвалях Радіо Свобода у студії далі Кастусь Бандарук. Тягом гэтай гадзіны ефіру ў нашай праграме рэакцыя беларускіх палітыкаў і палітолагаў, а таксама шэрагавых грамадзянаў на абвяшчэнне незалежнасці Косава, падрыхтоўка да заўтрашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску, праскі акцэнт, якія могуць быць наступствы ўвядзення карты паляка, наколькі карта стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай.
Гэта выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі.
Званкі на свабоду ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў сярод іншага пра вызваленне Андрэя Клімава і рэпрэсіі супраць грамадска-актыўных студэнтаў.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё?
Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам пра асобу і складаны жыццёвы шлях генерала Станіслава Булаховіча.
Балахович безумоўна свядамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху.
Сёння парламент Косава ў аднабаковым парадку абвясціў незалежнасць правінцыі ад Сербіі. Як гэтая падзея адаб'ецца на сітуацыі ў свеце? Ці закране яна нейкім чынам Беларусь? Гэтае пытанне наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот задаваў сёння вядомым беларускім палітыкам і палітолагам.
Старшыня беларускага шумановскага таварыства, дарадца Александр Меленкевіч у міжнародных пытаннях Ігар Лялько лічыць, косаўскія падзеі перадусім паўплываюць на Балканы.
Усё ж такі, першую чаргу гэта праблема адносіцца да гэтай часткі свету. Стасункі некаторых краінаў, напрыклад, Сербіі, будуць вельмі складаныя. Можна чакаць таксама далейшага збліжэння Сербіі і Расіі. Плыў Расіі на Балканскай паўвыспе будзе праз гэта павялічвацца.
Згадваю, што ў часы Слабадана Мілошавіча з Белграду ішлі сігналы пра далучэнне да беларуска-расейскага саюзу. Ці магчыма вяртанне сёння да гэтай ідэі, цікаўлюся ў спадара Лялькова.
Наколькі я памятаю, была нават резолюция Скупшчыны, тады яшчэ Югославіі, пра далучэнне раз да Саюза Расіі і Беларусі. Шчыра сказаць, я не думаю, што ў гэтай сітуацыі тут ужо трошкі іншая Сербія, чым яна была за часамі Мілошавіча.
Намесніка старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Анатолія Красуцка, прыклад, Косава вельмі хвалюе.
Раз вот задумывался об этом. Вообще это очень тревожный симптом, который может взорвать так хрупкий мир, который сейчас сложился более-менее и в Европе, и в целом мире, который касается вопросов, прежде всего, межэтнических отношений.
Спадар Красуцкий не выключаю в этой ситуации больш дзейных заходов сбоку России, скированных на объединение славянских народов, але не про союзную державу.
Я думаю, что в целом сама эта идея, конечно, она уже в прошлом, но то, что будут предприняты какие-то попытки, и прежде всего это уже видно сейчас определенным действием и заявлением российского руководства. Я думаю, что объединение славянских государств будет идти активнее. Инициатива со стороны России начнется в этой части действеннее.
Политолог Александр Федута лечит, что про косовский приклад узмацнится тиск на польскую диаспору у Беларуси.
Начинается, на мой взгляд, перегляд между какие склались в Европе. И коли одна из верх держава, наприклад, Злучені Штати признають Косово, ну, Росія одразу признає Абхазію.
Меркаванні політиків і політолягів записав Владимир Глот. А як ви ставитеся до незалежності Косова? Гэтае пытанне шараговым грамадзянам мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Правильна, будзь незалежны і ўсё.
Мне безразлічна абсалютна. Ставіць они і ставіць сябе. Мне здесь хорошо.
Добра і для Косава, для Сербіі, таму што гэта аўтаномія, іх шмат праблем з верай, і таму раздзяленне па верам, каб не было канфлікту. Для чаго, што гэта добра?
Во-первых, я скажу так. Сербия должна оставаться в Сербии, а не делить. Если хоть еще один прецедент в Европе дележа государства, таких государств очень много, которые могут разделить. Та же Испания, Бельгия. Это демократия. Но мусульманских государств в Европе не надо. Хватит Великой Албании.
С точки зрения того, что у них возник конфликт, если это поможет разрешить этот конфликт, если не будет дальнейших таких противостояний, в том числе военных, это хорошо. А будет это хорошо или плохо с экономической точки зрения, время покажет.
В этом вопросе не очень разобрался. Поэтому не скажу.
Как вы ставите сюда незалежности Косово?
Я ничего не думаю. западный вопрос. Политика неинтересна.
Очень плохо. Ну, потому что это анклав как бы Сербии. Нельзя отделяться, если у нас Гродненская область отделится. Что будем смотреть? Ну, или Брестская. Ну, представьте, оторвали кусок от ноги. Ни в коем случае нельзя. Надо России помочь и Белоруссии, чтобы не отделились.
Ну, по-перше, большинство населения Косово складаются, когда мы албанцы. Вот, навод до того, как большинство сербов покинуло Косово после 1999 года. Навод той час 60% населения складали сами албанцы. Вот. Тому тут немощимо просто забронить им, обвестить свою незалежность именно это от Сербии, потому что сами их затекальности примушают это робить. Вот. И те суперечности, которые існуют в вынику тех чисток, просто кривавой резни, что існовало помеж этими народами, они на сегодняшний день, мне сдаются, выключают их взаимное совместное проживание в одной державе.
А питание на улицах Менску провела Галина Бакунчик. Завтра о 12 године индивидуальные предприниматели собираются провести митинг на Кастрычинской площади в Менску. Некоторые активисты погрожают поставить наметы на площади. Как идет подрыхтовка до акции? Поведомляя Олесь Дашчинский.
Информация про акцию распаўсюджваецца пераважна ў інтэрнэце. Сайт праваабарончага руху прадпрымальнікаў «Наша Беларусь» прапануе ўлётку да мітынгу. У ёй гаворыцца аб рашучасці весці барацьбу за свабоду прадпрымальніцтва да поўнай перамогі. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў заявіў:
«Людзі выйдуць, толькі невядома, канешне, ў якой колькасці. Я не чакаю там шмат колькасці, таму што не было матэрыялаў, но без гэтых дзеянняў кансалідацыі не будзе. Таму это плоць что-то срубить. Знаметы будем пытаться поставить. Если удастся, то, я думаю, людей будет шмат потом. И даже если они нас там заплохают и разгонят, то предпринимательники туда и вернутся. Я это ведаю. Шмат людей обуренных, шмат людей стратили по несколько тысяч доляров. Тур сказал, что 92 тысячи не могут людей уладковаться на працу. Потребование, как людям дали працевать.
Старшиня компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев сказал, что основная проблема не вырашена, бо указ номер 760 застался.
Давление предпринимателя чувствует. Рассматривается повышение налоговых ставок в 2-3 раза в отношении предпринимателя. Везде недовольство высказывается. На этой акции будет объявлено, что давайте 25 марта мы поддержим. Это же власть вынуждает выходить. Это не мы, это власть говорит. Выходите на площадь и решайте свои проблемы таким путем. Чем вас больше выйдет, говорят работники правоохранительных органов, тем быстрее решится проблема. Поэтому все зависит от нас.
На митинг 18 лютого у Менска собираются приехать представники из регионов. Предприниматель Александр Цацура с Солигорску сказал:
«Предприниматели, все те, которые по крайней мере ездили, все практически поедут завтра. На следующее будет 25-го, я думаю, там вообще много очень поедет».
Прымальніца з рынку Ждановіч і Жанна Болсун перакананая, што той, хто хацеў даведацца пра акцыю, той даведаўся.
Вынікаў як бы іншых акцый асаблівых не было, таму многія стараюцца прыспасобіцца да тых умоваў, якія ёсць. Кожны чалавек, якога прыніжаюць, павінен выйсці і сказаць аб гэтым, а ў нас адзін выхад выйсці і паказаць гэта што-то, гэта выйсці на плошчу. Другім якім-небудзь чынам заявіць аб тым, што нас знішчаюць, што нас прыніжаюць, другога способу у нас просто нема. Выніки убачим завтра.
Передавал Олесь Дашчинский.
Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
В позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши будинки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тыднёвы агляд тэлефанавання ў нас свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык, слухайце ў нашай праграме прыблізна праз 25 хвілінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер праскі акцэнт. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як тое сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвоеную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў сённяшнім праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аналітык наша радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Закон аб карте паляка быў прыняты сеймам Польшы летась. Гэты закон дае пэўныя льготы, прывілеі асобам, якія жывуць за межамі Польшы, але лічаць сябе палякамі, ведаюць польскую мову, лічаць яе роднай і прытрымліваюцца польскіх традыцый і звычаяў. Уладальнік карты мае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, працаваць у Польшы без нейкага адмысловага дазволу, паступаць у польскія ВНУ на агульных падставах з грамадзянамі Польшы. Гэты закон выклікаў рэзкую рэакцыю беларускага боку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што рэалізацыя закону ў ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польскае новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй у БДУ, Александр Лукашенко сказаў, я цытую: «Нашы недабразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад прыняцё сеймам Польшы закону аб карце паляка». Ну і ўжо зусім апакаліптычную карціну намалявала ў сваім рэдакцыйным каментары «Савецкая Беларусія». Газета пісала, што карта паляка гэта фактычна пашпарт і выбудоўвае такі ланцужок, што спачатку, маўляў, карта, потым будзе патрабаванне культурнай аўтаноміі, ну а потым і рэферэндум аб далучэнні мясцовасцяў, населеных палякамі, да Польшы. Пагаворым усё ж такі пра сэнс і значэнне гэтай карты паляка. Вось сітуацыя: адна краіна надае сваім супляменнікам, якія жывуць у іншай краіне, адмысловыя правы і прывілеі. Ці не спараджае гэта сапраўды ў гэтых людзей такой падвойнай грамадзянскай лаяльнасці? Тут размова не ў лаяльнасці да існых уладаў у гэтай краіне, а да лаяльнасці да дзяржавы, да краіны. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков.
Цэлы мінулы год я знаходзіўся пры адным варшаўскім універсітэце, і ўжо тады там у Варшаве мы пачыналі досыць заўзята дыскутаваць наконт сэнсу, значэння і магчымых наступстваў увядзення гэтай карты паляка. Трэба сказаць, што з самага пачатку выражаў свой скепсіс, ці нейкі сумневы, ці слушна сапраўды паступіла польская ўлада, уводзячы такі дакумент. Мой аргумент быў хутчэй з такой галіны філасофіі нацыі, нацыяналізму на еўрапейскім кантыненце. Уводзячы карту паляка, польскія эліты, ці польскія ўладныя эліты, фактычна падпісваюцца пад дактрынай этнічных нацый. Падобныя ініцыятывы з'яўляюцца перадусім у цэнтры еўрапейскага кантыненту. І, напрыклад, ужо ў Францыі ці ў Англіі увядзенне нейкой такой карты ці француза ці ангельца, відаць, цяжка сабе ўявіць. Увогуле традыцыя гэтая сягае даўнейшых часоў, я згадаю філасофію нацыі Гердера, альбо практыку другой паловы 20-го стагоддзя, калі, напрыклад, турэцкім гастарбайтерам у Нямеччыне даводзілася жыць дзясяткі гадоў без падзелу атрымаць нямецкае грамадзянства, тым часам як этнічныя немцы з Савецкага Саюзу атрымлівалі гэта грамадзянства без сур'ёзных праблем. Таму мае аргументы былі перадусім такого кшталту, што гэта адраджэнне сапраўды такога этнічнага нацыяналізму, і што магчыма тут такі прынцып ідзе ў разрэз з вартасцямі грамадзянскага нацыяналізму. Але цяпер ужо, як бы пасля таго, як вярнуўся на бацькаўшчыну, паглядзеў, якім спосабам рэагуюць беларускія ўлады на ўвядзенне гэтай карты, мая пазіцыя, маё стаўленне, відаць, перамянілася. Ўвядзенне карты паляка гэта перадусім прэзентацыя ці дэманстрацыя таго, што Польша становіцца ўплывовым геапалітычным гульцом, акторам у нашым рэгіёне. Тое, што сапраўды непрыхавана баяцца беларускія ўлады, гэта страціць кантроль над, так бы мовіць, нацыянальнай палітыкай у Беларусі. Кантроль, мне здаецца, ключавое слова і ключавая фобія, якая, так бы мовіць, выпраменьваецца з заявы афіцыйных беларускіх асобаў на кшталт Чэргінца, Лукашэнкі ці афіцыйных праўрадавых бібліцыстаў Савецкай Беларусі. У Беларусі дэ-факта адноўленая савецкая нацыянальная палітыка, але робіцца яна досыць нязграбна, досыць груба. Адначасова з рыторыкай пра нацыянальную гармонію мы бачым рэальны пераслед беларускамоўных беларусаў, этнічных палякаў альбо іншых меншасцяў Беларусі. І натуральна, калі гэтая карта паляка станецца нечым вабным, калі пачнецца масавы нізавы рух, напрыклад, жыхароў заходняй і цэнтральнай Беларусі па яе атрыманні, гэта можа дэстабілізаваць той нацыянальны баланс, які склаўся на цяперашні момант.
Андрэй, вось Валер ужо пачаў размову пра міжнародную практыку, асабліва пра практыку Еўропы. Ну і так выглядае, што спрыянне замежным супляменнікам тытульнай нацыі з'яўляецца ў свеце не універсальнай, але дастаткова распаўсюджанай практыкай. Вось Валер сказаў, што немагчыма можем уявить себе, скажем, карту француза, ці карту британца, але, скажем, Немеччина заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Так само заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Москвы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваны я ад пачатку Злучаныя Штаты.
Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщина, Славацыя, Нямечына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшчы ў еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшчы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у каго будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуюцца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось Савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія аслабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі б падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка – гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў па-за межамі і нічога больш.
Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім рэчышчы?
Тут падтэкстаў ёсць шмат. Яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага пляну. Палякі самі дыскутуюць гэтую карту паляка, бо трэба сказаць, што не ўсе згодны з гэтай картай паляка. Звярнуць трэба ўвагу, што карту паляка пра нейкія правы для суайчыннікаў ці супляменнікаў польскіх. Яны ўжо дыскутаваліся апошнія 10 ці можа нават і 15 гадоў у Польшчы, але карта паляка была прынятая некалькі месяцаў назад урадам, які ў Польшчы лічыцца самым правым урадам у Польшчы, то урадам Ярослава Качынска, які сапсаваў адносіны з усходам як толькі мог. Ясная справа, што гэтая карта паляка ўсё ж такі дае пэўныя прывабныя эканамічныя прывілегіі для ўсіх тых, хто сябе лічыць палякам і хто пражывае на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Таму што яна датычыць менавіта не паляка ва ўсім свеце па-за Польшчай, а менавіта толькі тых, якія засталіся у краінах пасля распаду былога Савецкага Саюзу. Палякі, напрыклад, кажуць, што магчыма 900 тысяч людзей на Беларусі можа тэарэтычна атрымаць такую карту. Можна сабе задаць пытанне, адкуль гэтая лічба бярэцца? Чаму палякі так упарта ігнаруюць лік 400 тысяч палякаў на Беларусі, які выказваецца ў спісах? Я падазраю, што справа ідзецца не пра колькасць людзей, якія дэкларуюць самі палякам, а ідзецца фактычна пра колькасць людзей католического вероизнания альбо с католическими коренями на Беларуси. Я думаю, что эта карта поляка наново уздымает это проклятое питание белорусской истории опошнего стагодзя. Католик на Беларуси – это поляк, и может он быть так само белорусом.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – карта поляка и реакция на ее белорусских уладов и белорусское громадство.
Андрей, Ян сказал, что поводле польских оценок, где стекали 900 тысяч человек могут, ну, претендовать. Але вот поводле перепису 400 тысяч человек, каля 400 тысяч человек назвали себе поляками. Причем тут интересная такая есть особливость, что доля тех, кто сказал, что яны дома говорят по-белоруску, сярод поляков большая, чем навод сярод самих белорусов. Интеграция у белорусский контекст, и она сярод поляков оказалась большая, чем сярод самих белорусов. Так сдается, что вот и гэтые дадзеные, и некоторые иншие дадзеные свечить про то, что свядомость, в тым лику и такая национальная свядомость, национальная идентичность, значные частки белорусского насильства, и она такая плыткая. Мы не бы то и поляки, але мы то и час и белорусы, а вот такая карта, не выключено, что яна вось будзе правакаваць як раз да таго, што гэтая плыткая ідэнтычнасць пачне сплываць у польскі бок. У тых, хто мог бы і так сябе ідэнтыфікаваць, мог бы і так, а тут яны будуць ўсё ж такі ідэнтыфікаваць сябе палякамі. Вы не лічыце, што з пункту гледжання беларускай дзяржавы гэта, ну, не ёсць добра?
Я ўсё ж такі не ведаю, ці будзе гэта такім чынам адбывацца так, як вы кажаце. Ёсць, напрыклад, Воронаўскі район, дзе компактно проживают литовцы. Поточно, что называется картой литовцы, она достаточно давно уведена. И нияк она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побач, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской сведомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность. Потому что головный привилей это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это так само варто памятать. А национальная польская виза, якая дает право на уезд в Польщу, а не у Евразвяз. Другое питание вот это по личбах. Ну, саправды, вот выники перепису насельництва, они завжди выкликают сярод меньшинств национальных некие питания. Они есть питания у Польши, когда там поводле перепису сдается 50 тысяч белорусов, вот и белорусские влады, например, кажут про 200-300 тысяч белорусов. Официальные выники перепису на Беларуси около 400 тысяч поляков. Сразу с тем, с посылки белорусских СМИ на наявность некой польской статистики, что вот поляки лечат 900 тысяч, ну, я не сустрел как некий официальный польский бок, говорил про 900 тысяч поляков. Но, саправды, отбывается некая гульня вот теперь этими личбами. Я хочу звернуть так само увагу на то, что официальный орган признанного державой Союза поляков, який сегодня финансуется городенским облвыканкамом, он в минулым годе подал личбу поляков 1,5 миллиона. Откуль вот Юзеф Лучник, это было его интервью, взял эту личбу, я не ведаю. Ну, махчима ему облвыканкаме сказали, вот, потому что газета финансуется и, скажем, контролируется облвыканкамом. Я разглядаю это просто как некую гульню, некое полохание личбами. Думаю, что невеликая колькость с поляков задекларуя жадание отримать карту поляка, и, напевно, это не выключа жадание съехать с Беларуси. Потому что уже давно існує закон об репатриации насельництва Польска, и коли некто хотел съехать, он уже съехал.
Валер Булгаков, вы уже пригадали советский досвид. В советские часы легально выехать из СССР имели махчимость представники только двух этничных групп. Это немцы и габреи. И варто сказать, что по официальное меркование были тады, что эти две группы сумневные у сенсе громадянской лояльности. На ваш погляд, вот у цяперашняй такой реакции уладаў, а магчыма, не толькі уладаў, што ляжыць у падмурку? Так бы мовіць, падымаючыся нацыянальная свядомасць, ці гэта вось такія рэлікты савецкага стаўлення, паводле якога ўсе грамадзяне краіны, гэта прыгонныя дзяржавы?
Ну, я пачну з таго, што палякі разам з немцамі і габрэямі ў часы заснавання Савецкага Саюзу былі таксама небяспечныя ў палітычным сэнсе. Меншасцю. Чаму так было і чаму беларуская дзяржава держава переймає певні особливості такої політики, здається, що білоруський режим мало чого робить у позитивному сенсі для формування білоруської нації. І тоді, коли ця риторика вживається, навчиться особливо порнографічно. Наприклад, близький лукашенковський поплечник товариш Чергінець, днівно коментуючи спроби імплементації карти поляки, заявив, що от ми от знаємо, що відділи аковського командира Райса на Білосточині знищали етнічних білорусів, і Польща не повинилася, а борщ за то от увела карту поляка. Мені здається, це досить така порнографічна політична риторика, яка нічого не має супольного з нормальної позитивної програми побудови білоруської нації. Чого боїться білоруська влада? Це справді, вона боїться стратити контроль над низовими процесами. Бо не секрет, що умови отримання карти поляка досить доступні. Як мені потлумачили, наприклад, у польській амбасаді у Мінську, не треба мати 100% польське етнічне походження, щоб її отримати. Треба мати одного зі свояків, які, наприклад, мали громадянство другої речі Посполітої, чи міжнаєдної Польщі, а так само присягнути на вірність матці Польщі. Я б вивозив би проблему, якби ці питання на узровень просто такої інстинктивної боязні авторитарного режиму, кожного авторитарного режиму перед національними рухами. Бо, як ми відаємо з історії, коли національні рухи виступали найбільшими конкурентами авторитарного, автократичного правління у нашій частині Європи в 19-20 столітті.
З вусного офіційних представників Білорусі вже пригучали попередження, такі покуль не певні, що Мінськ, по-перше, не буде признавати польський закон і зробить кроки в відказ. Так ось, якими би могли бути гэтыя крокі і якой могла б бути на іх реакція? Ян, ось ви родом белостачанін, так ось на ваш погляд, калі, ну, скажем, Беларусь у адказ на карту паляка ўвядзе карту беларуса, в першую чаргу это будзе тычыцца беларусаў Беласточыны, так ось як польскія ўлады паглядзяць на гэта? Не палічаць яны, што такім чынам беластоцкіх беларусаў робяць з пятай калённай Менску? І вось, дарэчы, мяне так по ширости здивила вось тая характеристика этой карты поляка, якую зараз сказал Валер, что треба присягнуть на верность Польши. Пробачьте, присяга на верность краине, это и есть подвойная лояльность.
Ну, калі б некая такая карта увайшла, я не думаю, что менавіта ажно с такими формулёвками, але зрабіць некий такі чэмберленовскі адказ Мінськ можа. Чисто для пропагандистского эфекту. Мы трымаемся, як бы скажем, эканамічна-гістарычных реаліяў. Карта поляка уявляе пэвную небезпеку, я б сказав бы, для такого плытка і беларускай свядомасці у Беларусі. Карта беларуса, яна нічым не пагражае Польші. Польша – это моноэтнічная, монолінгвістычная, монокультурная дзяржава. Абсолютны вынят так у Европе. Такі держава нема. 98% людзей дэкларуюць сябе палякамі. Ну і культура там страшэнна, як бы, скажам, гамагэнная. Калі дапустім такую футуралогію, што паявляецца некая карта, скажам, ці нават немца, ці, ну, з немцам можа быць па-рознаму, але калі карта беларуса, ці карта літоўца, і так далей, гэта для Польшчы не ўяўляе ніякай небяспекі. Хаця я дакладна магу сабе ўявіць рэакцію некаторых польскіх правых асяроддзяў, дзе так і маглі б беларусаў назваць пятой каленой. Я упэўнены, што, скажам, калі такая карта беларуса была ўведзеная, знайшліся б людзі на Беласточні, якія б захацелі мець, проста тыя, якія, скажам, маюць дачыненні бізнесовыя з Рэпублікай Беларусь. Бо проста было б неразумна адмаўляцца ад чагосьці, што даецца за дарма, а плаціць за гэта грошы.
Андрэй, вось вы казалі, што зразумела з боку любой этнічнай меншасці, якая жыве ў іншай краіне, такая падвойная лаяльнасць, яна натуральная. Ну, вось я думаю, калі б Ніколя Сарказі, хаця б хоць як продемонстраваў сваю лаяльнасць у Горшыні ці сваю лаяльнасць Ізраілю, ну, я думаю, што яму пасады прэзідэнта не відаць як сваіх вушэй. Так што я думаю, што это ўсё ж такі не універсальны прынцып, вось гэта падвойная лаяльнасць. Ну і вось варта сказаць, што калі такія двайныя падвойныя лаяльнасці з'яўляюцца, то яны выклікаюць, ну, скажам так, не самую станоўчую рэакцыю зусім не толькі ў аўтарытарнай Беларусі. Дарэчы, вось сам Александр Лукашэнка, выступаючы з лекцыі ў БДУ, спаслаўся, напрыклад, в Угоршчыны, якая таксама ўвяла падобную карту для сваіх дыаспар. Ну і вельмі рэзка супраць гэтага былі пратэсты Славаччыны, Румыніі, Аўстрыі.
Першае, тут Валер казаў, што трэба прысягнуць на вернасць Польшы. Гэта трошкі не так, трэба пацвердзіць сваю прыналежнасць да польскай нацыянальнасці. Ну это ўсё ж такі трошкі адрозніваецца. Што тычыцца падвойнай лаяльнасці, зразумела, я думаю, што так і ва Францыі ёсць людзі з падвойнай лаяльнасцю, толькі што яны не з'яўляюцца прэзідэнтамі гэтай краіны. Рэакцыя беларускіх уладаў. Тут ёсць некалькі
мне падаецца вельмі важных момантаў. Першы момант, што палоханне Польшчай гэта такая спроба убіць клін паміж нацыянальна арыентаванымі беларускімі элітамі вось і Польшчай, якая з'яўляецца натуральнай саюзніцай гэтых элітаў і краіна, якая актыўна падтрымлівае беларускую апазіцыю. Другі важны момант. Гаспадар Ян казаў, што вось правы ўрад ухваліў это сапраўды. Вось, але калі праходзіў праект праз Сейм і Сенат, за яго галасавалі ўсе палітычныя сілы Польшчы. Таму я думаю, што тут пэўны кансэнсус на польскай палітычнай сцэне ёсць. Таксама мне падаецца важна, што вось гэтая падвойная лаяльнасць, яна не ёсць пагроза ні адной, ні другой дзяржаве, гэта тое, што можа прынесці карысць.
Валер, вы ў сваіх ранейшых адказах больш засяроджвалі ўвагу на пазіцыі ўлады ў гэтым пытанні, якую вы так дасціпна назвалі парнаграфічнай. Але вось ведаеце, вось дыскусію ў беларускім грамадстве наконт справы Здвіжкова, у тым ліку, скажам, і дыскусія на нашым сайце, яна паказала, што пытанне ідэнтычнасці, пытанне, як кажуць немцы, лайткультур, паноўнай культуры, гэтае пытанне беларусам зусім не абыякавае, і ў дадзеным выпадку пры тым, што беларускія мусульмане якраз ні на якія шырокія правы не прэтэндуюць і лаяльнасці да некай сваёй гістарычнай бацькаўшчыны не дэманструюць, іх бацькаўшчына Беларусь. Дык вось не лічыце вы, што ўсё ж такі вось гэтае ўвядзенне карты паляка можа справакаваць не пэўную рэакцыю ўладаў, а пэўную рэакцыю людзей? На этнічную ідэнтыфікацыю палякаў можа стаць рэакцыя этнічнай ідэнтыфікацыі беларусаў.
Можа быць, таксама гэта адна з прычынаў фобіі беларускіх уладаў. Мне здаецца, нічога трагічнага ў гэтым няма, наадварот, гэта вельмі пазітыўны працэс. Людзі, якія падтрымлівалі на тэрыторыі заходняй і цэнтральнай Беларусі гэтую карту і актыўна карысталіся ёй, бы спрыялі ідэнтыфікацыі нацыянальнай беларусаў, бо часамі акурат такі можа быць трошку не тыповым, нестандартным чынам адбываецца нацыянальная ідэнтыфікацыя. Польскі рух быў вельмі моцны нават пасля другой сусветнай вайны, і з савецкім уладам давялося там крывёю і мячом вугры выкарчоўваць гэтую польскасць. Праблема хутчэй ёсць беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, што акурат і гэта як бы вельмі добра паказвае кіраўнічыя асобы нашай дзяржавы, што не спасярод палякаў існуе клопат з нацыянальнай ідэнтычнасцю ідэнтыфікацыі, а сярод беларусаў гэта асабліва відаць па Чагінцу, Лукашэнку і жа з імі. Знакаючы, пра якую абарону нацыянальных інтарэсаў можа ісці гаворка, калі дагэтуль такая афіцыйная асоба эксплуатуюць тэму там канстытуцыйнага рэферэндуму наконт аб'яднання дзвюх краінаў. Нагадаю, што на пачатку студзеня гэтага года прагучалі чарговыя такія зандзіруючыя заявы вышэйшых лукашэнкаўскіх чыноўнікаў, насялі Чаргінцом, што Беларусь можа быць адкрытая да падобных ініцыятываў.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэв» Валер Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У 107-м выпуску перадачы, якая прагучыць у заўтрашняй праграме, вы пачуеце сярод іншага пра новую кнігу паэта Андрэя Хадановіча, а таксама гутарку з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер званкі на свабоду. Тыднёвы агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. 1 жніўня 2007 году суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу демократов, которые сражались за его свободу. Но я настолько обрадовалась, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
У огляде телефонування за тиждень слухачі адгукаються на заяви президента Росії Владимира Путіна. У часі пресової конференції 14 лютого він виказався за уведення єдиної валюти з Білоруссю. Сьогодні, коли російська фінансова система стабільна, як ніколи, упевнені, для білоруської економіки, для громадян у Білорусі нічого, окремя плюсов, тут нема. Ми готові пойти так далеко, як гэтага хочуть наші партнери. І найперш, на мою думку, говорка повинна йти про інтеграцію у сфери економіки, заявив Владимир Путін.
Влади, спиніться гульні у так званою союзною державу, бо ця ідея перетворилася у пузіла для більшої частки білорусів. Кольки можна тримати у тривожному напруженні незалежну країну, якой пропонують колоніальне російське рабство, у котором ми вже були 200 год. Ніякого переходу на російський рубель. Нехай живе вольна Білорусь. Миколай.
Чудово сказав політолог об прес-конференції Путіна. Коли на Білорусь буде накинута російська економічна петля у вигляді російського рубля, це значить повна економічна залежність, то політична влада Білорусі сама упаде до їх ног.
Путін і Лукашенко – одного поля ягоди. Один прибрав ЮКОС, а другий убрав опонента. Той посадив у турму Алексаяна, а гэты Казуліна. Або два автори беззаконня. Калі, не дай Бог, об'єднаємся одну державу, яно вирасте вдвоя. Думай і думай на кон гэтага, толерантний білорус. Слухач свободи з Борису.
Жанчина знайшла змею у снезі, одогрела, откормила, а потім змія вкусила жанчину у щаку. Помираючи у пакутах, жанчина спитала у змії, бо ти зробила гэта. Змія отказала, а хіба ти не ведала, що я змія? Приповість фільму «Предложеные забойцы». Те саме відбувається сьогодні з льготниками і пенсіонерами з прихильників Лукашенки. Хіба ви не ведали, що я Лукашенка? Подумайте над гэтым, брати російці.
Один из слушателей «Свободы» говорил, что во всех страданиях Белоруссии виноваты европейцы. Давайте заглянем в историю. Кто огнем и мечом проходил по белорусскому княжеству и целыми городами уводил белорусов в рабство? Только Константин Островский за 30 лет отбил более 70 нашествий татар и россиян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастус-Калиновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? А кто виноват в аварии на Чернобыльской АЭС? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддерживает режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Светлана.
Пятнадцатого лютого с третьего курса факультета журналистики БДУ отличили старшиню культурницкой комиссии партии БНФ Франа Кавячорку. Официальная причина – академичная непоспеховость. 21 студеня Франа Кавячорку затримали ля будинку центрального РУС Менску, куди он приходил потримать своих поплечников. Хлопца осудили на 15 суток арешту. За этот час Вячорка пропустил два испыты. За несколько дней до отличения Франа Кавячорки Александр Лукашенко открыл новый будинок факультету журналистики БДУ. На эти темы телефонование наших слушателей.
Докуль улады будут здековаться с наших детей и калечить им житё. Дайте нареште махчимость молоди жить и учиться у нормальных человечих умовах. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Обращаюсь к президенту, правительству. Прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. позор такой власти узурпаторской, позор. Живе Беларусь!
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Беларусь на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут. У них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего о себе, а потом о родине. Что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает за значение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Слухачи говорят про уладу.
Петр Миколашевич сменил посаду, стал старшиней Конституционного суда. Каким он был генпрокурором, таким будет и старшиней. Упевнен, моей Белоруссии Конституции будет в дальнейшем загоне, сказал Валерий Курдевич с Борисов.
Господар Миколашевич и на новой посаде берется будовать державу для народа. Тем часом у народа не пытают и дерут с его гроши на горно-лыжные курорты, ледовые палацы, да теннисные корты. А этим часом добротами користаются чиновники да начальники, а особистые сродки яны укладают у набытье черговой нерухомости.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Аград тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радіо Свабода у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер вольная студія. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала Станіслава Булака Балаховіча. Высокі вайсковы чын ён атрымаў ад камандавання Белай арміяй, прысягу на вернасць Беларусі прымаў пад бел-чырвона-белым сцягам, а загінуў баронячы ад захопнікаў сталіцу Польшчы. Пакручасты жыццёвы шлях генерала – тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку з таго, што больш пільна прыгледзімся да вайсковай кар'еры Булака Балаховіча. У 1914 годзе ён трапіў на першую ўсесветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-маёра. Што паспрыяла гэткаму імкліваму ўзвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара?
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву, была вайна. Многія гінуць. З іншого боку, для професійних військовців, для некоторых політиків, війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэты чалавек, як ви казалі, сын кухара, але все ж таки у них були далекі шляхецькі корені, значить, нека сімейна пам'ять, правда, що заховалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання, тобто гэты вот диверсійні рейди. І бачите, ну, скажімо так, начальство цініло, начальство гэта зауважало.
До речі, многі політики палітычныя дзеячы тагачасныя называлі Булака Балахоўіча самазваным генералам. Ад каго ён атрымаў генеральскія пагоны?
Генеральскія пагоны ён атрымаў ад камандавання паўночна-заходняга фронту антыбальшавіцкай арміі, якая дзейнічала на тэрыторыі Петербургскай губерніі і Эстоніі. Гэтая армія ўваходзіла ў падпарадкаванне верхоўнаму галоўнакамандуючаму Збройных сілаў Расіі Калчаку. Гэты ранг, чын генеральскі, быў цалкам прызнаны польскімі ўладамі. І пасля вайны ён меў адпаведную пенсію. Булак Балахоўіч сам на сябе, самазванна, ніколі не ускладаў ніводнага вайсковага чыну.
Вось расійская белая армія зрабіла Булака Балахоўіча генералам. Але ён спачатку перайшоў на бок бальшавікоў, а потым напісаў рапарт старшыні рады БНР Антону Луцкевічу з просьбай залічыць яго і ўсё ягонае войска на беларускую службу. Што, на вашу думку, кіравала генералам? Нейкія авантурніцкія памкненні ці ўсё ж такі ягоныя патрыятычныя перакананні?
Для мяне таксама гэта пытанне. Гэты выбар, ну, вельмі неадназначны, таму што, ну, паглядзіце, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фікцыі, як з'яўляецца, ну, часам з'яўлялася прынамсі ў савецкіх падручніках, таму што, ну, існавала нейкая адміністрацыя, існавалі нейкі нават міждзяржаўныя зносіны, і, дарэчы, потым, калі корпус Балахоўіча перайшоў пад юрысдыкцыю БНР, эстонскі ўрад выдзеліў сродкі на існаванне гэтага корпуса, і яны былі залічаны як дзяржаўны крэдыт БНР. Дык вось, гэты выбар, ну, вельмі неадназначны. Вельмі цікава, 19-м годам рэвельскім, як бы яго перыядам датуюцца яго найпершы вершы на беларускай мове. Што гэта азначае? Значыць, безумоўна, ён меў вот гэту вот беларускую свядомасць. Інакш бы, ну, разумееце, гэта нават не публіцыстычны артыкул. Покліч бацькі называецца гэты верш. Праз цёмныя хмары на чужай старонцы зірнула на нас цёпла роднае сонца. І гоман пачуў я з родной стараны. Свабода калоціцца ў нашыя ваконцы, за бацькаўшчыну ўсталі яе ўсе сыны. І гэта, можа быць, таксама адзін з элементаў адказа на ваше пытанне. Значыць, Балахоўіч безумоўна свядамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў у канцы 19-го года, я думаю, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху, які цярпеў паразу.
Алег, існавала Беларуская народная рэспубліка, быў старшыня рады, працавалі міністры, галоўнае, што гэты ўрад быў легітымны.
Ну, яго прызнавалі не ва ўсіх, ну, ва многіх дзяржавах прызнавалі вот так.
І ў гэтай дзяржавы не было толькі аднаго сваёй арміі. І тут вось як у казцы з'яўляецца генерал са сваім войскам і кажа: «Хачу служыць роднай Беларусі». Чаму ўсё ж такі не атрымалася супрацоўніцтва рады БНР з Булак Балахоўічам?
Ведаеце, тады і сам урад БНР перажываў крызіс. Вы памятаеце, наступіў перыяд расколу, там Ластоўскі, Луцкевіч. Тады да каго ісці ў падпарадкаванне, каго прызнаваць? Так што я думаю, што найперш да гэтага спрычыніўся ўнутраны крызіс урада БНР, бо каб был, гэта был адзіны маналітны ўрад, хутчэй за ўсё, і ў самого Балахоўіча было б менш выбару. Ну і таксама давайте не скідаць такі чыннік з гэтых нашых развагаў, што калі Балахоўіч ужо ў берасці сфармаваў свой корпус новы, дапоўніў яго мясцовымі жыхарамі, значыць, у яго з'явіліся новыя амбіцыі. Тут яшчэ мы прыгадаем хаўру з Барысам Савінкавым, гэтым вядомым расійскім рэвалюцыянерам, сацыялістам, эсэрам, тэрарыстам. І бачыце, урэшце рэшт Балахоўіч як бы перахітрыў пану сэнсі Савінкава. Вот Савінкаў, канечна, глядзеў на гэтую тэрыторыю як уласна на заходняй тэрыторыі Расіі.
Вы згадалі пра тое, як Булак Балахоўіч у берасці фармаваў свой новы корпус. Ён праводзіў мабілізацыю і ў Слуцку, і ў другіх рэгіёнах Беларусі. Усё ж такі, ці ішлі да яго людзі, і ўвогуле, наколькі шматлікімі былі вайсковыя фармаванні генерала?
Таксама адназначна адказаць вельмі складана, найперш чаму. У розны час была розная сітуацыя, розны колькасны склад. Ну, от яго брат Язэп Булака Балахоўіча, Язэп Булак Балахоўіч, калі выступаў у Слуцку, на з'їзді Слуцкі, назвав такую лічбу, я думаю, не зусім рэальна, 60 тысяч. Потым я ўжо так зразумела, што ён, відаць, мел на увазі мабілізацыйныя магчымасці. То, што яны паставілі за мэту мабілізаваць і давісці колькасць войска да 60 тысяч чалавек гэтага корпуса. У розныя перыяды было па-рознаму, ёсць у адных выпадках звесткі, што было 5 тысяч, што 8, што 12. У любому выпадку некалькі тысяч чалавек прысутнічала. Аснова, такі касцяк, гэта былі вельмі спрактыкаваныя людзі ў вайсковым сэнсе. Корпус Булака Балахоўіча ў розныя перыяды уяўляў сабой вельмі баяздольную вайсковую адзінку.
Кожнае войска, яно не можа існаваць без знакаў адрознення, без штандараў, без рэшт прысягі. Каму і пад якімі сцягамі прысягалі жаўнеры Булак Балахоўіча?
Калі Булак Балахоўіч ўжо быў залічаны призначены на службу ДБНР, то безумовно под червоно-белым стягом. И между прочим, есть описание того, как он, когда вошел у Туров на этой площади, отбылась как бы такой как бы парад войсковый. И сам Балахович присягнул стягу, именно Турове. А когда он уже выходил у Мазыр, вот его знакомитый полесский поход 20-го года, то уже до его еще приходу, до того, как он официально уехал у Мазыр, город уже был упригожен бело-червоно-белыми стягами.
Вы слушаете передачу «Вольная студия» про особу генерала Станислава Булака Балаховича. Михай Скобла гутарить с историком Олегом Дзярновичем.
Вы згадали полесский поход Булака Балаховича. Вот як усё ж таки расценивать гэты поход балаховицких отрядов от Слуцку до Мазыра и Речицы? Это ж вялізная территория. Якая характеристика тут напрошивается? Это партизанская вылазка чи наступ организованного войска, якое выступало на той час под юрисдикцией Белорусской Народной Республики?
Это не зусім партизанская акция. Методы партизанского замагания безумовно використовувались. Вот простые летучие группы, якія актыўна раз'язджалі. Але тады корпус Балаховича взял под контроль не просто особо населены пункт, а целы регіон. І там пачаўся процес усталявання цивільнай улады. Але ведаеце, што у Крыме канчаткова потерпелі паразу антибальшевіцкія расійскія сілы. Началі з генералам Денікіным. І бальшевікі здолелі перакінуць вайсковае злучэнне з Крыму сюды. Так што, безумоўна, гэта была па-свойму прадуманая, эфектыўная вайсковая операции, но, але бачите, силы были совсем неровные. Вот этот корпус Балаховича опынулся один. Супроть войска Советской России, но основные их вороги уже были разбиты.
Застав еще Булак Балахович.
Головный ворог. Один головный ворог Червоного Кремля.
Олег, некоторые историки виноватят генерала Булак Балаховича у габрейских погромах. Иншие, наоборот, откидают от его тень антисемита, мовляв, у ягоным войску был нават габрейский швадрон, який складався з габреев, и командовал им так само Габрей. Да где ж тут рация?
У Булак Балаховича не было уластной некой антисемитской программы. И я не готов его назвать антисемитом. Наоборот, вот бачить навод некоторые тактичные идеи, как створение гибрайского швадрона, а это как бы фиксуется всеми историками. Наоборот, он как бы робил такие жесты с его боку. До речи, его были поспеховые три шлюбы, и вот один из шлюбов была как раз гибрайка, но женку и две дачки этого шлюбу, между прочим. Можно, певно, свержать, что неких адмысловых загадов антисемитского змесу Булак Балахович не выдавал. Але некоторые факты гибрайских погромов саправды фиксуются. Ну, тогда мы можем зарабить закиды генералу, что не сдолел до конца упильновать, сконтролировать ситуацию. Але не забывайтеся, у ягоном войску было все ж таки шмат людей из России, которые, ну вот, имели такие, певно, антисемитские стереотипы.
Олег, еще у 1922 годе вядомы дзеяч беларускага руху Рамуальд Зямкевіч пісаў прэм'еру БНР Вацлаву Ластоўскаму: «Я працую над кнігай пра Булака Балаховіча. На жаль, да гэтай пары адмысловага даследавання пра генерала так і не з'явілася. Такая кніга, праўда, выйшла ў Польшчы ў 1993 годзе. Яе аўтар Марек Цабаноўскі. Кім паўстае на яе старонках Булак Балахович?»
Безумоўна, Булак Балахович успрымаецца як польскі дзеяч. Как бы вот он красовец, походит с кресла. Еще вспоминаю, как он размышлял по-польску, ну, безумовно, красово.
По-польску вершу он не писал.
По-польску вершу он не написал. Ну, видите, это специфика польской сведомости. Вот коли ты католик, коли ты из этих вот территорий был у Речи Посполитой, то польская сведомость вельми просто может адаптовать, инкорпоровать этого человека. А коли ты там еще пару слов по-польску звяжешь, ну, так отрымай карту поляка и все выгоды. Так что поляки воспринимают его, безумовно, как, ну, поляка, такого антисоветчика, тому он может быть шанаваны. Ну и апроч того, он брал удел у обороне Варшавы у вересні 39-го года от немецкого наступа. Вельми дивное таймничае свечение про ягоную смерть, але, ну, у любом упадку, как бы, он загинул не без немецкого уделу, можно свержать. Ну, так что так само это надае у польской сведомости ореол героя генералу Булаку Балаховичу.
И апошнее пытание, Олег. Былы старшыня Дзярждумы Расіі Радзянка называў Булака Балаховіча фальшывым анетчыкам. Ведамы беларускі нацыянал-фашыста Кінчыц называл генерала спекулянтом белорусской душою, а генеральный прокурор Советского Союза Вышинский миновал Булака Балаховича диверсантом и террористом. Да кто же он на самом деле, Станислав Булак Балахович?
Ну, в полном смысле суперечливая фигура, але час был еще больше суперечливый. И каждый, не то что каждый год, а каждый месяц приходилось робить той или иной выбор, думать про не только свое там физическое выживание, а выживание тех людей.
У Польши имя Булака Балаховича названы в улице. Чи будет генерал Булак Балахович отповедно ушанованы у будущей незалежной Беларуси?
Я меркую, генерал Булак Балахович безумовно варты ушановывания публичного такого громадского. И я думаю, что этот час надыдет.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Про Станислава Булака Булаховича Михай Скобла гутарыў з гісторыкам Олегам Дзярновічам.